naším hostem je dnes Libor Štefek, který se už 20 let věnuje dílům malíře a grafika Kamila Lhotáka. Napsal několik monografií a byl kurátorem řady výstav. Ta poslední je nejrozsáhlejší. V Alšově Jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou představuje tvorbu Kamila Lhotáka od 30. let až do konce jeho tvůrčí aktivity. Já vás tady pěkně vítám. Dobrý večer.
Dobrý večer.
V čem je ta výstava výjimečná?
No, vy jste to už naznačila, ona je skutečně unikátní a nejrozsáhlejší. To znamená, ti návštěvníci mají možnost vidět Kamila Lhotáka v průřezu celých více než 50 let jeho tvorby, od 30. let až do konce 80. let a zároveň v těch jeho všech podstatných uměleckých činnostech, to znamená v malbě, v grafice a v kresbě, a to jak knižně, ilustrační, tak to volné. Takže opravdu něco takového nebylo k vidění a nevím, jestli zase někdy brzo bude.
A vidíte, myslela jsem si, že když jsem se vás ptala na tu výjimečnost, že hned řeknete, že tam jsou vlastně i předměty, které Kamil Lhoták užíval.
No, je to tak. Mezi ty předměty, které tam návštěvníci můžou vidět, tak je motocykl Douglas 350, na kterém Kamil Lhoták vyrážel na výlety do krajiny kolem Prahy, především teda do krajiny Českého středohoří. To byla jeho oblíbená destinace a krajina. Potkají se tam s Kolem Hutchins, které si nechal vlastně složit na zakázku, dá se říct, z dílů dovezených, což je zajímavé, v té době z Anglie. Jsou tam samozřejmě repliky balónů vysokých kol, takže jsou tam i úryvky z takové té počáteční fáze Kamila Lhotáka z těch jeho studentských let, to znamená časopisy, které on ilustroval společně se svými kolegy a které nějakým způsobem se jim dařilo v počtu jednoho kusu distribuovat mezi své spolužáky.
Tak dnes se tedy s naším hostem budeme toulat v uměleckém světě Kamila Lhotáka. Přeji vám všem dobrý poslech. Jak už jsem řekla, tak můj dnešní host Libor Štefek se už přes 20 let věnuje dílům malíře, grafika, ilustrátora Kamila Lhotáka. Tak se musím zeptat, ten první nebo to první setkání s Kamilem Lhotákem, bylo to právě v těch knížkách, jako tak většinou bývá v dětském věku?
Bylo to takové nevědomé setkání, já bych to nazval. Protože skutečně já ve svém mladém věku jsem byl poměrně pilným čtenářem. Zajímalo mě všechno, co se týče aut, motorek, závodů, závodníků a podobně. A tam jsem už teda poprvé vlastně nevědomky ke Kamilu Lhotákovi tak trošku nakoukl. V ten moment jsem to pochopitelně netušil, že to byl Kamil Lhoták, který vlastně byl ilustrátorem těchto knih. No, o něco později se to ještě opět nevědomky znásobilo, protože to jsem zase pročítal knihy Artura Ransoma a podobné a taky nevědomky, to byly ilustrace Kamila Lhotáka, které vlastně doprovázely tyto knihy. Takže až potom následně já jsem zjistil, že vlastně skutečně ilustrátorem těchto knih je jeden a ten týž člověk a je to Kamil Lhoták. Tak tímto způsobem jsem k tomu přišel.
No ale kdy se z vás, z toho v uvozovkách pouhého čtenáře, už stal člověk, který cíleně se snažil zjistit o životě Kamila Lhotáka co nejvíc a hlavně najít, vyhledat jeho díla, potom psát monografie a vlastně pořádat výstavy?
No tak ten přerod, to bylo někdy asi před mými 30. narozeninami, někdy v tomhletom období, kdy já jsem se začal o Kamila Lhotáka zajímat víc a snažil jsem se o něm dozvědět pochopitelně, co se dalo. Ale zároveň jsem zjišťoval, že ono toho zase úplně až tak moc se zjistit nedá, protože neexistovaly nějaké hluboké rozbory jeho grafického díla, jeho malířského díla a podobně. Byly to spíš takové publikace, které se točily nad nějakým jedním tématem a vlastně opakovaly to, co už bylo někdy předtím zmíněno. Takže v určitém momentu jsem si říkal, tak to asi by možná stálo za úvahu se do toho ponořit více a zkusit to dílo nějakým způsobem rozpracovat. No a to byl ten moment, který možná rozhodl o tom, že dalších, řekněme, 20 let se tady tímto směrem ubírám.
A kde člověk začíná, když se rozhodne, že se právě tomuto bude věnovat? U koho? Koho vyhledá, za kým zajde, kde se snaží ty informace dohledat?
Snaží se, kde se dá. A samozřejmě je to nějaký okruh jednak přátel Kamila Lhotáka, který měli možnost nějakým způsobem s ním mluvit, konverzovat, v zásadě ho velmi dobře znali. Zkouší samozřejmě objet všechny výstavy, přečíst všechny publikace, jít do archivu a nalézt i v dobovém tisku, co se o Kamilu Lhotákovi už vlastně od konce 30. let a jeho prvních výstav píše. A pochopitelně velmi dobrým zdrojem informací jsou rodinní příslušníci, protože ti pochopitelně mají k němu úplně nejblíž.
Kamil Lhoták zemřel v roce 1990 a ten, kdo k němu měl určitě nejblíž, tak samozřejmě byl a je jeho syn, který se jmenuje také Kamil.
Ano.
A jaké bylo to první setkání s ním?
No, to první setkání bylo, ono vlastně proběhlo na jedné z výstav, které byly věnovány Kamilu Lhotákovi, na které byl Kamil Lhoták mladší pozván a zároveň jsem tam byl pozván i já. Takže tímto způsobem jsme se seznámili a já jsem mu postupně se snažil nastínit, že by možná bylo zajímavé a dobré k tomu Kamilu Lhotákovi otci něco zpracovat dále, tak jestli by mi k tomu něco neřekl blíže. No a potom následovala dlouhá řada desítek setkání při různých příležitostech, návštěv u něho doma a podobně. A samozřejmě tento zdroj informace je neocenitelný, protože to se nikde nedá dočíst, to prostě nemůžete nějak jinak zjistit.
Jakou jste si udělal představu o Kamilu Lhotákovi?
No, Kamil Lhoták byl velmi všestranný člověk. Já si myslím, že spousta z nás, takových řekněme běžných návštěvníků výstav, cítí, že Kamil Lhoták byl hlavně malíř. Ale ono to není rozhodně, to nepokrývá to, co všechno Kamil Lhoták skutečně zpracovával, protože on byl, jak už bylo zmíněno, grafik, byl to ilustrátor a ve své době svým způsobem ilustrátor dětské literatury číslo 1 v České republice, ale nad to byl člověk, který navrhoval poštovní známky, navrhoval módu, šátky pro ženy a pro módní průmysl. Účastnil se na vzniku 25 filmů, jak animovaných, tak hraných. Skládal hudbu, takže ten rozsah je opravdu neuvěřitelný a někdy člověk až nechápe, kde na to všechno vzal sílu a ten prostor a čas.
Ještě se přece jenom vrátím k tomu osobnímu setkání se synem Kamila Lhotáka. Když se dívám na fotografie pana Lhotáka, tak na těch fotografiích má takové ostře řezané rysy a vypadá jako velmi přísný člověk. Jaký on byl ve skutečnosti?
No, vůbec nebyl přísný. Naopak to byl člověk, který byl velmi vyhledávaným společníkem, protože on byl skutečně velmi společenský, zábavný, byl to takový, bychom řekli, bavič. Zároveň byl výborným glosátorem těch událostí. On měl takový specifický, suchý humor, který byl naprosto neagresivní, ale naprosto trefný zároveň. Takže on neskazil žádnou legraci, on byl skutečně centrem pozornosti a velmi vyhledávaným společníkem. Takže ty jeho ostře řezané rysy na těch fotografiích jsou možná takovou trošku pózou, ale ve skutečnosti takový určitě nebyl.
Když jsme mluvili o tom širokém záběru, byl nesmírně samozřejmě pracovitý a měl třeba každý den nějakou vizi, kolik děl udělá, jakému tématu se bude věnovat. Fungovalo tam něco takového?
Fungovalo to v tom smyslu, že on skutečně každý den, ale skutečně každý den namaloval minimálně jeden obrázek. Ať už to byla malba, nebo to byla kresba, nebo nějaká jiná práce, ale každý den vznikl minimálně jedno nějaké dílo. A potom to, co vznikalo, tak to pochopitelně bylo odvislé od toho, co se po něm taky žádalo. A to se vyvíjelo v čase. Takže na tom počátku to byly skutečně obrazy, které převažovaly. Potom v 50. letech Kamil Lhoták propadl grafické činnosti, takže tam vznikalo každý rok několik desítek grafických děl. A zároveň na konci 50. a v 60. letech byl Kamil Lhoták naprosto vytížen svou ilustrační tvorbou. Ono to nakonec potom vyplývá z toho celkového počtu knih, které vyšly s jeho ilustracemi, což jsou vlastně více než 400. Takže ono to mělo svůj posun v čase a asi bychom museli každý ten rok speciálně zkoumat, co v ten daný moment přesně dělal.
To je velmi těžká práce potom pro autora monografie, pro kurátory dohledat všechna ta díla. Máte vůbec představu, kolik těch děl za svůj život udělal a kde jsou vlastně rozeseta, nejenom tedy v soukromých sbírkách, ale samozřejmě všude možně po světě?
Ano, jsou rozeseta skutečně po celém světě, pochopitelně nejvíc jich je v Česku a v těch okolních zemích. A co se týče toho rozstavu té činnosti, tak víme, že Kamil Hoták namaloval přes 2000 obrazů. Co se týče jeho grafické činnosti, tak tamto číslo vlastně činí více než 660 grafik, které jsou dohledány k dnešnímu dni. A počty ilustrací, tak tam bohužel můžeme pouze odhadovat, ale ty odhady vlastně přesahují číslo 22 tisíc kreseb.
Když už jste řekl o těch počtech, tak mám pocit, že když se snažíte dohledat některá ta díla, tak musíte hodně cestovat po světě. Řekněte mi, kam až všude jste se dostal a s jakými sběrateli jste se třeba setkal?
No, já jsem skutečně absolvoval poměrně hodně těch výletů do zahraničí, což souviselo s přípravou těch monografií, které jste zmínila. To znamená, ta první monografie Kamil Hoták a jeho grafické dílo v kontextu ostatní tvorby, tak to vznikalo skutečně necelých 5 let. A kromě těch českých institucí, galerií, muzeí, které poměrně rychle v řádu několika měsíců zpracujete, tak potom je to ta titěrná práce dohledávání těch jednotlivých sběratelů a ta vás zavede nevyhnutelně i do zahraničí. Takže při téhleté přípravě já jsem konkrétně navštívil 8 zemí a asi zhruba 8 desítek sběratelů v těchto 8 zemích. A co se týče té vzdálenosti, tak ty nejvzdálenější geograficky, alespoň tedy přírůstky děl Kamila Hotáka jsou pozbírány asi z Japonska a ze Spojených států amerických.
Co vedlo ty sběratele k lásce k dílu Kamila Hotáka? Jak se dostali k jeho dílům? Řekněte mi nějaký příběh.
Velmi různě. Já bych to charakterizoval, že si tomu každý přišel svým speciálním nějakým přístupem. Ale tito sběratelé, ti zahraniční sběratelé například, tak tam se to rekrutuje například z českých emigrantských rodin, ať už ta vlna po roce 48 nebo po roce 68, potom roce 67, kdy Kamil Hoták obdržel vlastně titul zasloužilého umělce, bylo mu umožněno opět vystavovat, ta díla se začala vystavovat zahraničí, tak to přitáhlo i zájem z těch zahraničních sběratelů, takže za ním tady vlastně přijížděli až z toho Japonska vlastně zájemci o jeho díla. Tak já předpokládám, že vlastně tohle všechno přispělo k té popularitě a nakonec se to potom přeneslo i do té české roviny, protože Kamil Hoták byl vždycky populární v Česku, ale v momentě, kdy to přesáhlo ten rozměr české kotliny, tak se to stalo potom už jaksi nevratné.
Když si představíme dílo Kamila Hotáka, tak asi každý si hned vybaví vzducholodě, vybaví si bicykly, automobily. To je hned ten první vjem, který máme. Ale když se zaměříme na tu nejranější tvorbu Kamila Hotáka, tak jaká témata tehdy převažovala?
Tak ta jeho raná tvorba byla hodně ovlivněna tím, co on četl a případně co dostal od svého otce k přečtení. A to byly díla Žila Verna a svět Žila Verna. To znamená skutečně na počátku, v tom jeho raném období, to byl svět balonů, vzducholodí, starých aut, vynálezů a podobně. Nicméně to se postupně měnilo. To znamená, už potom na počátku 40. let, konkrétně v průběhu roku 1942, se Kamil Hoták zapojoval do debat podobně smýšlejících umělců a tyto debaty na konci toho roku 1942 vyústily ve vznik takzvané skupiny 42. A motem této skupiny bylo svět, ve kterém žijeme. Takže tam se Kamil Hoták posouvá z té své staré doby, kdy koukal na přelom 19. a 20. století, posouvá se jakoby do současnosti. Ale on se i tam ho vlastně vidíme někde v takovém, řekněme, tom nostalgickém duchu pořád. To znamená, ty jeho balony a vzducholodě jsou nahrazeny větroni, ta jeho koně z Přeška je nahrazena elektrickou lokomotivou a podobně. A v tomto duchu Kamil Hoták vlastně vydržel až do konce roku 48, kdy se skupina 42 bohužel tedy rozpadá, ale on v zásadě se od těch témat skupiny 42 nikdy úplně nevzdálil. ať ho vidíme potom v těch 50. letech při zobrazování krajiny, kde ty své motivy čerpal z výletů na již zmíněném motocyklu, kdy ať už sám nebo se svým synem nebo s přáteli prakticky každý týden vyrážel na několik výletů do krajiny a zachycoval ty motivy. Takže tam se posouvá až ke krajině, která vlastně až tak úplně z těch jeho děl na první pohled zřejmá není. Rozhodně ho neřádíme jako automaticky mezi krajináře, i když těch jeho výjevů a prací s krajinou je poměrně hodně. A v 60. letech potom Kamil Hoták přichází s úplně novým konceptem. Do těch jeho obrazů vstupují nové artefakty, ať to jsou terče, orly, stroje pouště, draci a podobně, a ty obrazy získávají úplně novou dynamiku. A zároveň on pracuje i s barvou, takže najednou se z takového toho krajinářského pojetí dostáváme k něčemu, kdy on do přímého protikladu vlastně staví takové sité barevné plochy a pracuje s tou sílou toho výrazu tady těchto ploch. V 70. letech potom Kamil Hoták ještě více zesiluje takový ten, řekněme, koloristický prvek v té své tvorbě, který jako skutečně vizuálně velmi silně působí a už tam těch nových námětů není až tak hodně, ale je tam opět posun tímto směrem. No a ty 80. leta, ty už jsou bohužel ovlivněna zhoršujícím se zdravotním stavem Kamila Hotáka, takže tam už spíše dochází k upevňování těch tématů.
Napadlo vás někdy, jakým tématům by se věnoval v dnešní době Kamil Hoták?
Těžko říct, ale určitě by to byly témata, které by byly nějakým způsobem spojené s technikou. Kamila Hotáka zajímalo opravdu všechno kolem techniky. To znamená, to nebyly jenom ty automobily, motocykly, letadla, ponorky a podobně, ale cokoliv, co zavánělo technikou. Takže ať už to byly antény, televizní věže, radary už v tehdejší době, takže já si myslím, že by byl skutečně zaujat tímto směrem.
Proč si tak oblíbil Francii, která je velmi častým motivem, tématem jeho tvorby?
Ano, Francie skutečně zanechala velmi silnou stopu v dílech Kamila Hotáka a asi největší vliv na něho měla návštěva Francie v roce 1938. On se dostal do Francie, strávil tam nějakou dobu a měl možnost zhlédnout jak to město jako takové, tak tu atmosféru a lidi v tomto městě. A obojí na něho poměrně silně zapůsobilo. A jelikož Kamil Hoták vždy pracoval tím způsobem, že si nejdříve něco zafixoval, vryl do paměti a teprve s nějakým odstupem často týdnu až měsíců dával na papír nebo na ty svá plátna, tak vůbec nevadilo, že z té Francie odjel. On skutečně zpětně se k tomuto tématu neustále vrací. To město, hlavně Paříž, ho fascinovala naprosto, ať už to byla Eiffelovka nebo ty význačné budovy ve Francii. To znamená, on se skutečně opakovaně k tomuto tématu vracel a ačkoliv ty jeho možnosti navštívit Paříž byly pochopitelně limitované, tak celkem se mu to povedlo 4x navštívit Paříž. Kromě toho zmíněného roku 1938 ještě v letech 1947 a potom 1964 a 1967.
On taky pracoval na pohlednicích a to byly pohlednice, které byly určené pro americké publikum.
No, pohlednice, on vlastně byl pochopitelně žádán nejenom pro svou ilustrační tvorbu ve smyslu knih a podobně, ale to byly častokrát práce i na výrobu stolních kalendářů, nějakých tiskovin, propagačních předmětů a podobně. To znamená, tam těchto předmětů opravdu vznikalo velké množství, takže není vůbec vyloučeno, že to bylo tímto způsobem.
Povězte mi, jaké jeho dílo máte vy osobně nejraději? Nebo příběh, který se k tomu dílu váže?
No, ono je těžko vybrat asi jenom jedno jediné, ale možná zkusme zmínit takový ten příběh, proč v obrazech Kamila Hotáka můžeme najít tolik míčů, zatoulaných míčů někde v krajině. Ono to má takový hezký příběh. Kamil Hoták byl totiž bohužel nemanželským synem a když mu bylo necelých 5 let, tak se rozhodl jeho otec ho ukázat své zákonné manželce. No a slíbil mu, že když se bude dobře chovat, nebude vyvádět a splní všechno, co si tato paní, jak si vyžádá, takže si bude moci vybrat cokoliv z nedalekého hračkářství. Setkání proběhlo, malý Kamil se skutečně choval tak, jak se od něho chtělo a v momentě, když bylo setkání u konce, tak popadl otce za ruku a táhl ho do zmíněného hračkářství a tam už měl pochopitelně předvybráno to, co si vybere, bylo to šlapací autíčko. No, ale bohužel šlapací autíčko tatínek neschválil. Ne z finančních důvodů, ale z toho důvodu, že malý Kamil ve věku 2,5 let prošel dětskou obrnou a otec měl obavy, aby to nezanechalo nějaké závažnější následky, aby to nebylo moc fyzicky náročné. Takže malý Kamil zvolil plán B, kolo, ale ani to neprošlo. Tak nakonec se otec rozhlédl po tom hračkářství a ono tam uprostřed toho hračkářství byla taková hromádka na sobě postavených míčů a on tedy se naklonil, vzal ten, který byl úplně nahoře té hromádky a dal ho tomu Kamilovi. A to byl míč barvy červené a proto máme tolik červených míčů, zatoulaných míčů v pracech a hlavně v malbách Kamila Lhotáka.
Tak děkujeme za vysvětlení. Pojďme si něco říct o samotném životě Kamila Lhotáka. Určitě to taky významně ovlivnilo to, že byl nemanželský synek. Jeho ten biologický tatínek, to byl vlastně taky velmi význačný člověk, když se s jeho maminkou setkal. On byl student medicíny.
Teď jestli mluvíme teda o tom otci.
Ano, tak, o tatínkovi Kamila Lhotáka.
Tak ten měl samozřejmě, nebo ten se vril nesmazatelně do dějin českých vlastně svým působením na Univerzitě Karlově, ale v jiném oboru, v oboru farmacie a farmakologie. Je to vlastně zakladatel moderní české farmakologie. A co se týče jeho matky, tak ta byla úplně, jak se říká, z druhé strany toho jakéhosi spektra, protože ona se jmenovala Anna Koulová a měla umělecké sklony. Ona hrála ať už v ochotnických nebo i v takových, řekněme, serióznějších divadlech a byla to právě ona, která přivedla toho mladého Kamila někam k umění. Ona ho cíleně vedla k literatuře a k tomu malířství, takže to byl ten základ, který byl tomu vlastně Kamilu Lhotákovi vštípen rodiči.
Ale i přesto nešel studovat na Akademii výtvarného umění, ale maminka si přála úplně jiný obor. Tak nakonec co Kamil Hoták vystudoval?
No, on chtěl vlastně nastoupit po absolvování gymnázia na Akademii výtvarných umění. Ale tomu matka nedovolila, což nakonec potom Kamil Hoták komentoval, že to bylo opravdu rozumné, protože v té době se skutečně velmi málo lidí bylo schopno uživit jaksi komediánstvím nebo nějakým kumštem, malířstvím a podobně. Ale přesto on nastoupil tedy na právnickou fakultu Univerzity Karlovy a prakticky celé studium absolvoval až na poslední zkoušku, kdy už ji nestihl absolvovat, protože byly zavřeny vysoké školy po příchodu Němců. A on už v průběhu toho studia byl pevně rozhodnutý, že nastoupí na malířskou dráhu. To znamená, od roku 1937 on už se systematicky věnoval malbě, kterou je především malbě. A tam je zajímavé to, že nikdo ho v tomto směru nevedl, neprošel nějakým akademickým výcvikem, nějakou drezurou. On to byl skutečně samouk, autodidakt, který si ke všemu přišel sám.
Ale určitě měl nějakou inspiraci, nějaké vzory. Kdo ho v tomto směru nejvíc ovlivnil?
Určitě tam měl několik silných vzorů. Dá se říct, že v každé té části svého spektra se dá najít několik vzorů, které on asi nejvíce měl před očima. Když se podíváme směrem k malbě, tak určitě hodně ovlivnil Henri Rousseau, určitě to byl Josef Šíma, který byl jeho nejoblíbenějším malířem, ale i on sám ve svých pozdějších rozhovorech zmiňoval vlastně i význam třeba Chytusiho, Kosárka, Barbizonské školy, to znamená těch krajinářů. Když se podíváme na oblast grafiky, tak tam byl skutečně takovým tím vzorem číslo jedna František Tichý. Tam to je bezesporu. A kdybychom se podívali na oblast kresby, tak tam ty vzory jsou asi takové dva. Jedním z nich byl Věnceslav Černý a druhým byl Artuš Scheiner.
Taky o něm vypovídá, jaký byl okruh jeho přátel. S kým se stýkal, kdo ho ovlivnil, jací umělci byli v jeho blízkosti a opravdu tvořili takovou, řekněme, opravdu přátelskou komunitu.
Tak těch umělců byla skutečně celá řada. Asi takovým nejbližším přítelem Kamila Lhotáka byl Jan Rychlík. To byl skutečně velmi nadaný člověk, široce rozkročený do několika oborů. Asi nejvíce ho známe z jeho působení v oblasti hudby, napsal například hudbu k filmu Limonádovi Joe. Dalším takovým velmi blízkým přítelem byl například Ludvík Souček, autor mnoha děl, ať už řekněme literatury faktu nebo science fiction. A tak to bychom asi mohli pokračovat skutečně z oblasti do oblasti, protože těch přátel bylo skutečně nepřeberně mnoho.
Nejenom k té výstavě, ale vůbec Kamil Lhoták si zaslouží samozřejmě i film a 7. září tam bude tedy v galerii Hluboké nad Vltavou komentovaná prohlídka, vy tam budete a bude tam právě prezentován film, jenom ukázka, tak kde jste natáčeli, s kým jste mluvili, jak ten film bude koncipován?
Tak ano, toho 7. října byla skutečně v 15 hodin bude komentovaná prohlídka, na kterou naváže v 16. 7. září.
Já jsem řekla taky předtím října, vy jste taky tam
vás navedla. Pardon, 7. září.
7. září.
Takže v 15 hodin komentovaná prohlídka, v 16 hodin premiéra filmu. Ten film jsme natáčeli jednak přímo na Hluboké, kdy jsou komentovány ty hlavní obrazy Kamila Lhotáka. Natáčeli jsme je ovšem samozřejmě nejenom na Hluboké, ale i v Praze a na dalších místech. A v tom filmu se objeví i rodinní příslušníci Kamila Lhotáka, jeho přátelé, ti, kteří měli možnost s ním mluvit nebo spolupracovat na některých akcích. To znamená, ten dokument bude mít v první části nějakých 25 minut, ale plánujeme, že těch 25 minut se rozšíří a nakonec toho vznikne zhruba hodinový dokument. Nicméně příští sobotu 25-minutový filmový dokument.
Vy jste řekl, že tam budou mluvit rodinní příslušníci. Mimochodem, syn Kamila Lhotáka, věnoval se někdy takové tvorbě jako jeho táta?
Ne, ten byl no... Tam byla snaha té matky, aby ten syn Kamil Lhoták mladší pokračoval v tomto směru, ale otec mu to vždycky rozmlouval, takže nakonec v tomto směru nepůsobil.
Tak budeme se těšit určitě na tu výstavu a na další výstavy, které budou prezentovat tvorbu Kamila Lhotáka. Jsem ráda, že jste tady byl. Naším hostem byl Libor Štefek, který se, jak už jsem říkala, věnuje dílu malíře, grafika a ilustrátora Kamila Lhotáka. Moc mě těšilo. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.